7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Octavian Armașu va fi guvernatorul Băncii Naționale.
Subiectul prioritar de îngrijorări rămas după ce Oclea ar putea fi cea de-a treia bancă moldoveană, Moldincom Bank, care are încă acționari netransparenți.
Expert Group dezbate ce împiedică dezvoltarea democratică în trei țări ale parteneriatului estic, Moldova, Georgia și Ucraina. Georgia va avea prima președintă, dar ultima persoană aleasă în aceste funcții prin vot direct, Salome Zurabishvili. În România, guvernul a aprobat deschiderea obligatorie a unor conturi bancare pentru copii și rubrica noastră din fiecare zi de joi, Lumea din Jur. Astăzi despre istoria unei instituții din România Mare, înființată acum 100 de ani, așa cum și-o amintește un absolvent celebru, jurnalistul Mircea Carp.
Noi șoimii de la Mănăstirea Dealu ne-am făcut întotdeauna datoria față de țară, față de neam.
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Noul guvernator al Băncii Naționale, Octavian Armașu, a declarat că preia supravegherea unui sistem bancar mult mai stabil decât cel în care a fost posibil furtul miliardului. După ce a condus Ministerul Finanțelor în ultimii aproape 3 ani, Armașu a fost ales expeditiv astăzi în noua funcție prin votul majorității parlamentare. El le-a spus jurnaliștilor că o să ducă mai departe reformele predecesorului său.
Mai sunt lucruri asupra cărora trebuie de muncit, dar eu cred că perfecțiunea nu are limite și noi cu colegii de la BNM vom munci pentru a atinge spre această perfecțiune.
Armașu își va începe mandatul în fruntea BNM mâine, 30 noiembrie, în locul lui Sergiu Cioclea. Săptămâna trecută acesta și-a anunțat subit demisia, invocând între altele motive personale. Și-a dat demisia după 14 ani în funcție președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca. Într-un discurs în fața colegilor, a spus că are probleme de sănătate din cauza unui dosar penal împotriva sa și a soției. Gheorghe și Maria Duca sunt cercetați penal pentru că și-ar fi acordat ilegal suplimente salariale de circa 500.000 de lei de la Academie în 2015. Plângerea împotriva lor a fost depusă de un subaltern. Duca se declară nevinovat și crede că justiția va fi obiectivă și imparțială. Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune că puterea vrea să coopereze mai strâns cu Consiliul Europei pentru a consolida statul de drept. Potrivit unui comunicat, Plahotniuc a făcut declarația la o întrevedere avută astăzi la Chișinău cu William Masolin, noul șef al oficiului local al Consiliului Europei. Luna aceasta, Uniunea Europeană a confirmat suspendarea ajutoarelor de 10 de milioane de euro pentru Republica Moldova din cauza regresului democrației și statului de drept, spunând că reluarea ajutoarelor depinde de calitatea alegerilor din februarie. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a făcut apel la NATO să trimită nave militare în Marea de Azov pentru apărarea Ucrainei contra agresiunii rusești. Declarația de azi în cotidianul german Bild urmează atacului de duminică al Rusiei, care a capturat 3 nave ucrainene și 23 de marinari ucraineni în apropierea strâmtorii Kerch. Tot astăzi, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus la un forum de afaceri germano-ucrainean la Berlin că noile tensiuni trebuie rezolvate la negocieri.
Nun bin ich dafür, dass wir natürlich die Fakten jetzt von dem, was passiert ist, auf den Tisch legen.
Merkel a spus că toate faptele trebuie puse pe masă, dar înainte de toate trebuie eliberați militarii ucraineni. Opoziția din Georgia respinge rezultatele alegerilor prezidențiale câștigate de candidata puterii, Salome Zurabishvili, și cheamă la proteste. Declarația a fost făcută la Tbilisi de Grigol Vașadze, candidatul Mișcării Naționale Unite, la câteva ore după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat o învingătoare pe fosta ministră de externe Zurabishvili în urma turului 2 de scrutin de miercuri. Observatorii internaționali au spus că acesta a fost competitiv, scrutinul al doilea, dar una din părți s-a bucurat de un avantaj necuvenit.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat, la propunerea speakerului Adrian Candu, candidatura lui Octavian Armașu la funcția de guvernator al Băncii Naționale, devenită vacantă în urma demisiei lui Sergiu Cioclea. Acesta și-a anunțat plecarea de la BNM pe 20 noiembrie, invocând motive personale la doar 3 ani împliniți dintr-un mandat de 7. Cel care îi va lua locul a fost până acum ministrul al finanțelor în guvernul Filip. Amănunte despre această numire în administrația de la Chișinău de la Liliana Barbăroșie.
Octavian Armașu, în trecut director financiar al unei importante companii producătoare de zahăr din Republica Moldova, a preluat în 2016 mandatul de ministru al finanțelor în guvernul Filip, cu câteva luni înainte de venirea lui Sergiu Cioclea la Banca Națională. Cei doi au făcut o echipă bună și au obținut împreună cu guvernul semnarea unui acord cu FMI, care a acordat în 2016 Republicii Moldova un împrumut salvator în valoare totală de 180 de milioane de dolari. Faptul că alegerea speakerului Andrei Candu a căzut tocmai pe Armașu pentru a succeda pe Cioclea la Banca Națională este pusă de observatori în legătură cu relația guvernului cu FMI, care trebuie să continue chiar dacă pare să se fi răcit urmarea unor decizii luate la Chișinău, despre care FMI a spus că încalcă acordul încheiat în 2016. Demisia guvernatorului Cioclea, care pleacă subit din funcție deși a impresionat prin abilitatea cu care a scos sistemul bancar din criză, pare să fi luat prin surprindere, dacă nu pe oficialii FMI, cel puțin pe alte instituții financiar-bancare internaționale, cum e de exemplu BERD, care a contribuit decisiv la sanarea principalelor două bănci comerciale moldovene. Din ianuarie deține împreună cu Banca Transilvania pachetul majoritar al Victoria Bank, iar în octombrie a participat în fruntea unui consorțiu internațional la achiziția peste 41% din Moldova Agroimbank. Șefa reprezentanței BERD de la Chișinău, Angela Sachs, ne spunea zilele trecute într-un interviu că este surprinsă, mai ales de momentul în care pleacă guvernatorul Cioclea și că speră că succesorul lui va fi la fel de hotărât, curajos și profesionist. A fost început un proces de reformă și vrem asigurări că acesta va continua, a declarat reprezentanta BERD. Subiectul prioritar de îngrijorări rămas după Cioclea ar putea fi cea de-a treia bancă moldoveană, Moldincombank, care are încă acționari netransparenți. Transparența acționariatului la această instituție bancară trebuie restabilită. Dacă se va reuși acest lucru, vom putea vorbi de o veritabilă reformare a sectorului bancar, ne spunea în același interviu Angela Sachs. Dosarul Moldincombank pare a fi așadar cel mai important pe care îl va avea de soluționat Armașu în noua funcție, după ce au existat speculații că, deși Cioclea ar fi demarat tatonările pentru vinderea pachetului de control din această bancă unor investitori strategici occidentali, alegerea politică de la Chișinău ar fi căzut pe investitori bancari turcești și că tranzacția s-ar fi tranșat în timpul recentei vizite la Chișinău a liderului de la Ankara. În relația cu FMI, Octavian Armașu va avea la fel de gestionat un subiect dificil, cum e cel al amnistiei de capitaluri. Decisă de guvernul de la Chișinău, în aparentă contradicție cu exigențele acordului cu FMI, care, chiar după o serie de îmbunătățiri operate la legea amnistiei la Chișinău, a spus că așteaptă și alte amendări care să garanteze că decizia nu va periclita lupta cu corupția și nu va fi o cale de legalizare a banilor murdari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Federația Rusă a stopat importul de caise, vișini, cireșe, piersici, nectarine, prune și porumb proaspăt produse de agenții economici din raioanele Cantemir și Ialoveni. Restricția a fost impusă pentru că prunele ar fi infectate cu agentul patogen Monilina fructicola, a anunțat astăzi Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Instituția a fost informată despre decizia părții ruse printr-o scrisoare. Valentina Ursul l-a întrebat pe directorul agenției de la Chișinău, Gheorghe Gaberi, ce planuri are în aceste condiții.
Acum analizăm situația, vrem să vedem care este motivul de ce s-au ales două raioane. Am văzut și noi motivația și ne-a fost o surpriză că în legătură cu faptul că autoritatea competentă din Moldova nu poate să prezinte părții ruse zonele neafectate de această boală, lucru pe care îl putem face, fiindcă avem un serviciu foarte bine pus de monitorizare a extinderii bolilor pe întregul teritoriul țării. Am să pregătim și această argumentare, o vom prezenta lor și vom vedea vedea care a fost motivul de a alege aceste două raioane, fiindcă avem raioane din pe teritoriul cărora pleacă mult mai mari cantități de culturi sâmburoase. O semn de întrebare provoacă și faptul că nu s-a spus pentru cât timp este impusă această interdicție.
Cu atât mai mult, chiar partea rusă a anunțat președintele Igor Dodon că a acceptat de la începutul anului viitor să fie scoase taxele de export în Federația Rusă pentru mai multe produse moldovenești.
Rămâne să credem că acest lucru se va produce, fiindcă această înțelegere între guvernul Moldovei și guvernul Federației Ruse a avut loc încă în 2016, în data de 29 noiembrie.
Ea s-a negociat, dar nu s-a ajuns la un numitor comun.
A fost semnat protocolul ședinței Comisiei Mixte pentru Cooperare Comercială Economică Moldo-Rusă. Acolo s-a stipulat această obligațiune, partea rusă s-a obligat treptat să anuleze taxele vamale, însă nu s-a întâmplat acest lucru în ultimii 3 ani. Acum este un semn de întrebare, fiindcă această interdicție se răsprânge și asupra cireei și lor altor culturi sâmburoase, care nu au fost depistate niciun lot infectat cu această maladie. Urmează să clarificăm, această interdicție se referă doar la sezonul agricol curent sau va avea o durată și în anul viitor când vom începe să exportăm cireșele și alte culturi sâmburoase?
Să ne lămuriți foarte clar, ce înseamnă ca Federația Rusă să accepte eliminarea acestor taxe de export pentru mărfurile moldovenești pentru o perioadă de 6 luni? E un test, e un experiment.
Cel mai greu să vă răspund la această întrebare, fiindcă am negociat aderarea Moldovei la Organizația Mondială a Comerțului și instaurarea unor reguli pentru o perioadă nu se încadrează în practicile internaționale, mai ales atunci când Republica Moldova a activat în cadrul acordului de comerț liber și niciodată nu a aplicat taxe vamale la mărfurile care vin din Federația Rusă. Este o metodă care nu prea se încadrează în careva practici, o experiență a Federației Rusă și este complicat să o comentăm. Rămâne doar să credem că vor reveni la înțelegerile care le-am avut și taxele să fie eliminate listele, fiindcă aceasta de asemenea este o practică care nu prea este răspândită în afară de zonele noastre.
Tot de la șeful statului am aflat că de scutiri vor beneficia peste 100 de agenți economici din țară. Se aleg pe sprânceană, se va face o selecție după bunul plac al cuiva, cum să înțeleagă și alți producători care au nevoie de piață de desfacere.
Probabil că s-a avut în vedere numărul de agenți economici care astăzi pot exporta în Federația Rusă produse vegetale, însă ei sunt mai mult de 100. Avem în liste 147 de agenți economici care au drept să exporte prunele și merele, care sunt cele mai restricționate. Din ei exportă mai puțin de 100 și probabil aceasta e cifra de 100. Cei care exportă vor exporta fără taxe, dar alte produse vegetale exportă și alți agenți economici. De ce nu înțeleg dacă se va răsfrânge doar asupra exportatorilor de mere și prune.
A fost opinia directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor de la Chișinău, Gheorghe Gaberi, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu pe pagina noastră de internet la europaliberă.org. Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre o nouă decizie a Guvernului României și rubrica noastră Lumea din Jur. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre forumul presei de la Chișinău, care a început astăzi, și toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europaliberă.org. În Georgia, după turul 2 al alegerilor prezidențiale de ieri, Salome Zurabishvili va fi noua președintă a acestei țări sud-caucaziene, în timp ce opoziția a chemat la proteste de stradă, nevrând să recunoască rezultatul scrutinului. Este prima femeie care ocupă această funcție și este ultima alegere de președinte prin vot popular. Următorul președinte al Georgiei va fi ales de către un colegiu elector. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Participarea la vot a fost de 56%, cu 9% mai mult decât în primul tur de scrutin. Ambii candidați au fost miniștri de externe, ambii sunt pro-europeni și pro-NATO, iar în primul tur de scrutin diferența dintre cei doi a fost minimă. Acum, victoria lui Salome Zurabishvili este clară. Alegerile prezidențiale georgiene sunt însă tradițional foarte negative, atrage atenția Thomas Deval, analist la Fondul Carnegie pentru Pace Internațională. Iar alegerile de miercuri se înscriu în această tradiție. S-a votat mai mult împotriva cuiva decât pentru cineva, explică în tot cazul Deval. A fost de fapt o nouă confruntare prin intermediar între fostul președinte georgian Mihail Saakashvili, fondatorul principalului partid de opoziție din Georgia, și miliardarul Bițina Ivanishvili, liderul partidului de guvernământ Visul Georgian. Saakashvili a devenit președinte în ianuarie 2004 după Revoluția Rozelor, care a forțat demisia fostului președinte georgian și ministru de externe sovietic Eduard Shevardnadze. A condus țara timp de 10 ani, a fost președintele care a impus orientarea pro-NATO și Uniunea Europeană, dar a fost criticat și pentru metodele sale de mână forte și pentru faptul că ar fi încercat să fraudeze alegeri. În 2012 la putere a venit Visul Georgian al miliardarului Bițina Ivanishvili, care a fost și premier pentru un an. Între timp, Saakashvili a fost condamnat în absență la 3 ani închisoare pentru obstrucționarea justiției, după ce și-a pierdut și cetățenia georgiană. Scurt timp a fost guvernatorul regiunii Odessa, acum trăiește în exil în Olanda. Saakashvili respinge desigur toate acuzațiile drept motivate politic. Iar miercuri seară, după ce primele sondaje la ieșirea de la urne indicau deja victoria lui Salome Zurabishvili, a declarat într-un interviu televizat că alegerile ar fi fost fraudate și a îndemnat la proteste. Zurabishvili este prima femeie președintă a unei țări din fostul spațiu sovietic, cu excepția țărilor baltice. Iar principalele ei prerogative sunt în politica externă. Președintele negociază tratate și acorduri internaționale, numește ambasador. Zurabishvili este și ultima președintă aleasă prin vot direct. În 2017, Constituția georgiană a fost modificată, iar viitorul președinte va fi ales de un colegiu de electori cu 300 de membri.
A fost Ileana Giurchescu. În România, Guvernul Social-Democrat ALDE, Alianța Democraților cu Liberalii al Vioricăi Dăncilă, a aprobat obligativitatea deschiderii de conturi bancare pentru copii, altele decât cele obișnuite. O decizie care a stârnit multe controverse, pornind de la ideea obligativității ei. De la București, Laurențiu Colintineanu relatează.
Îmbrăcată în port tradițional românesc, premierul României, doamna Viorica Dăncilă, în ședință solemnă de guvern la Alba Iulia, a anunțat o pleiadă de măsuri de susținere. Una dintre ele se referă la copii și pare să ascundă mai mult decât doar intenții bune. Așa că mi-am imaginat un dialog pamflet și fictiv cu doamna premier Dăncilă.
Instituim astăzi un mecanism de economisire pentru copii, contul de economii junior centenar.
Ok, cool, la nume mai putem lucra.
Care să faciliteze accesul la educație și să acopere lipsa de venituri.
Și mai bine. Tocmai ce zisese Institutul Național de Statistică, că în România sunt 4,6 milioane de oameni care trăiesc în sărăcie.
Toți copiii din România vor fi incluși până la vârsta de 18 ani.
Stai, cum? Toți?
Într-un mecanism activ de economisire.
Păi nu ziseserăm că sunt săraci?
Concret, statul va deschide la trezorerie pentru fiecare copil în vârstă de până la 18 ani un cont special de economisire.
Sunt 4.443.588 de copii în România. O să moară trezorerea de birocrație.
În acest cont, părinții sau reprezentanții legali ai copilului pot depune bani, iar statul contribuie cu o primă anuală.
Păi și săracii de un... Hai că nu ne înțelegem. Ideea de bază e așa. Părinții, dacă depun minimum 1200 de lei anual în acel cont deschis, fără voia lor, primesc în același cont o primă de la stat de 600 de lei anual. Banii lor proprii fac și dobândă, 3% pe an. Și aici vine șpilul. Până la 18 ani, familia nu se poate atinge de bani sub nicio formă, pentru că, se spune la ordonanța de urgență, ei sunt destinați să acopere cheltuieli cu studii universitare sau nevoi financiare. În al doilea caz, abia după 18 ani, dacă sunt nevoi financiare. Miroase mult mai mult a modalitate ca statul, extrem de generos de altfel cu protecția socială în ultimii 2 ani, să se împrumute de bani de la copii pe un termen maxim de 18 ani. Există într-adevăr un segment despre care nu putem afirma cu onestitate că n-ar beneficia de pe urma centenarului junior. Copiii care sunt în grija statului. 20.000 erau în anul 2017, conform UNICEF. Pentru ei, Ministerul Muncii va vira contribuția minimă de 1.200 de lei anual, iar Secretariatul General al Guvernului va veni cu prima de 600 de lei. În rest, părinții care au bani nu-i vor depune niciodată în grija statului. De ce? Hai că nu mai trebuie să explicăm. Iar cei care nu au bani sau nu au suficienți, simplu, n-au bani. Ori tocmai pentru ei ar fi trebuit gândit ceva, pentru acei 1,5 milioane de oameni din România care muncesc, dar câștigă sub 974 de euro anual. Anual, da, anual. Și datele sunt de la Eurostat, ca să fim înțeleși. Laurențiu Colintineanu, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi vă propunem o incursiune în istoria tulbure a unei instituții de prestigiu a României de dinainte de comunism. Școala militară de la Mănăstirea Dealu, o instituție înființată acum peste 100 de ani și al cărui elev, jurnalistul Mircea Carp, și-o amintește în detaliu. Lectura a primei părți a textului îi aparține fiului jurnalistului Mircea Carp, Mihai Petre Carp.
Liceul militar Nicolae Filipescu a fost înființat la data de 4 iunie 1912, cu 2 ani înaintea izbucnirii primului război mondial și la 4 ani înaintea intrării României în război alături de aliații occidentali în vederea reunificării țării. La luptele din acest război au participat ofițeri, profesori și elevi, elevi din ultimul an, care s-au dus pe front ca să-și facă datoria față de țară și față de rege. Liceul militar de la Mănăstirea Dealu a fost un liceu de elită, care s-a înființat urmare a vizitelor în apus ale lui Nicolae Filipescu, publicist, om politic, om de cultură, personaj carismatic și deschis la nou, animat de un înalt patriotism pentru mărirea neamului, propunându-și să înființeze la Mănăstirea Dealu o altfel de școală. Această nouă școală se baza pe două concepte. 1. Importanța educației morale, intelectuale și fizice. 2. Scoaterea școlii din atmosfera viciată a orașelor mari și aducerea acestora în afara lor, la țară sau în pădure, pentru o bună dezvoltare a tineretului. De aceea, cuibul șoimilor de la Dealu, cum îi se mai spunea școlii noastre, se afla pe dealul de unde se putea vedea orașul Târgoviște și era școala fără ziduri, exact așa cum își dorea Nicolae Filipescu. La admiterea în liceu nu se făcea nicio deosebire de clase sociale. De fapt, exista un număr destul de mare rezervat copiilor de la țară. Cot la cot învățau și erau instruiți băiatul profesorului cu băiatul veteranului de război, cu copilul muncitorului sau cu fiul de rege, marele voivod de Alba Iulia, care, în afara școlii palatine, venea câteva săptămâni în fiecare semestru la liceul nostru. Dintre absolvenți, să-mi fie iertat, dar amintesc din sutele de elevi doar pe câțiva din promoția mea, promoția 27, pe acei care au căzut pe front în al doilea război mondial. Gheorghe Vasilescu, în răsărit, și Mircea Antonescu, în lupta pentru eliberarea Ardealului. Dar cum prevedea regulamentul de funcționare al liceului, nimeni nu era obligat să urmeze o carieră de ofițer. Așa s-a întâmplat cu doctorul Nicolae Răbănescu, eminent medic, al cărui nume este purtat de Spitalul de Recuperare Nicolae Răbănescu din București. Sau cu Cornel Constantinescu, doctor, fost director al Spitalului Colțea din București, cu arhitect Nicolae Vlădescu, restaurator de monumente istorice, inclusiv Palatul Cotroceni, și, last but not least, cu distinsul actor și om de cultură Victor Rebenciuc. Anul 1940 și noiembrie din acel an au însemnat momentul marelui cutremur, care a afectat grav și cuibul șoimilor de la Dealu. Deși una dintre cele trei scări de evacuare de la dormitoarele a fost distrusă, ca printr-un miracol, nici un elev sau ofițer nu a fost rănit. Însă precum pasărea Phoenix și școala de la Dealuș a găsit un loc nou prin eforturi multora, elevii, profesorii, admiratorii și susținătorii ai școlii în frunte cu colonelul Ilie Dumitrescu, cu adevărat sufletul mănăstirii Dealu. Acest loc nou a fost la predeal, la gurile râului Pârâul Rece, înconjurat de păduri, în mijlocul naturii, exact așa cum își dorise ctitorul nostru. După 8 ani, în 1948, a venit însă un alt cutremur, dar de data aceasta cel mai devastator, nu pentru clădire, ci cutremurul care voia să clatine însuși spiritul mănăstirian. Astfel, școala a fost desființată în 1948, când ministrul comunist al apărării de atunci, Emil Botnăraș, dezertorul, a venit la Predal cu o delegație străină să viziteze liceul, fiind primit cu imnul tradițional al liceul militar al mănăstirii Dealu. Noi suntem joimii de la Dealu, din munți, din Carpați aici venim, sfânt noi avem idealul, pentru țară, pentru rege să murim. Cuvinte care l-au deranjat puternic pe Botnăraș și care au dus la ordinul desfințării imediate a cuibului de năpărci, cum a afirmat acesta, elevii fiind trimiși acasă sau transferați la liceul militar Dimitre Cantemir de la Breaza. Totodată, regimul comunist a trecut tradiția liceului militar Nicolae Filipescu de la mănăstirea Dealu liceului militar Dimitre Cantemir de la Breaza, înființat de regimul comunist.
Iar Mircea Carpe, elev al acestei școli de elită și absolvent în 1927, amintește ascultătorilor noștri ultima parte a istoriei acestei instituții.
Majoritatea elevilor, absolvenților, profesorilor și foștilor ofițeri de la Liceul Militar Mănăstirea Dealu s-au opus energic oricărei transferări a liceului la Liceul Militar Dimitrie Cantemir de la Preaza. Împreună cu doi camarazi de-ai mei, Ion Mexi și Banu Rădulescu, directorul revistei Memoria până când și-a dat obștescul sfârșit, am participat la o masă rotundă organizată de doamna Rotaru, la care împreună cu trei foști absolvenți ai liceului militar Dimitrie Cantemir de la Breaza, în frunte cu generalul Cioflină, am discutat această problemă. În mod civilizat, dar foarte ferm, ne-am opus oricărei transferări sau contopiri de adeptul contopiri a liceului de la Predeal în noua instituție, în noul liceu militar de la Breaza. Și aceasta, în primul rând, din cauza tradițiilor mari care ne deosebesc. Nu am avut niciodată și nu am avut nici în cadrul acestei discuții decât cuvinte bune față de absolvenții liceului de la Breaza, fiind convinși că și acolo s-au produs elemente de valoare. Noi ne-am opus însă tradiției, ori tradiția noastră a liceului militar devenit Colegiul Național de la Mănăstirea Dealu e cu totul altceva decât tradiția liceului militar Dimitrie Cantemir de la Breaza, construit, creat și care funcționa la ora aceea, mai ales după tradiții comuniste. Toate încercările noastre, atât la această masă rotundă, cât și în alte ocazii, încercări de altfel și altor colegi de-ai noștri, au eșuat sau izbit de rezistența celor care nu au vrut sau nu au putut să înțeleagă măcar această deosebire fundamentală de tradiții, de gândire politică, chiar dacă putem spune așa, între cele două școli. Încetul cu încetul, spiritul de la Dealu, cel care ne-a condus tot timpul pe toți elevii de când s-a născut liceul în 1918 și în continuare, spiritul de la Dealu dăinuie. El va rămâne înscris în cărți sau în articole necenzurate, ori în amintirile de la bunici, de la părinți, care vor duce astfel mai departe credința noastră, idealurile noastre. Noi, mănăstirenii, ne-am făcut întotdeauna datoria față de țară, față de neamul nostru, față de întemeitorul liceului nostru, marele bărbat de stat și patriot, Nicolae Filipescu, față de liceul militar de la Dealu și față de Colegiul Național de mai târziu de la Predeal, care poartă numele. Să auzim numai de bine, aici Mircea Carp.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
Raionul Glodeniș intensifică cooperarea cu Raionul Baranovici din Belarus. În urma unei vizite recente, părțile au examinat mai multe oportunități de colaborare în domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare. Partea belarusă bunăoară s-a arătat interesată de dezvoltarea colaborării în domeniul agroindustrial și în special de achiziționare de la producătorii din grădini a soii, grâului și furajelor. Până în anul curent, filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a desemnat cu diplome cei mai buni vinificatori, participanți la concursul Polobocul de Aur. E îmbucurător faptul că doi grădineni, Vasile Nogai și Dinu Lupușor, s-au învrednicit de diplome de gradul 1 pentru cel mai bun vin de casă și respectiv cel mai bun vin roșu.
Punem punct aici emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.